Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. En gatepikes død. Denne episoden bygget på en tekst av politibetjent Vigur Kaspersen.
En torsdag I 1969 ved 19-tiden strømmet en stor skare festpyntede politimenn med sine utkårede til restaurant Regnbuen for å feire Oslo Politiforenings 75-årsjubileum. På samme tid snek en beruset mann seg inn I en jernbanevogn på havnelagret for å sove rusen ut. Han ble fort edru. Midt inne I vognen på gulvet lå like av en splitter naken kvinne. Kriminalvaktens reduserte mannskap kunne ikke hamle opp med situasjonen, og en rekke politimenn måtte forlate festen for å ta fatt på etterforskningen. Liket ble fort identifisert. Alle politimenn kjente henne, Augusta Larsen, en kjent prostituert eller gatepike, som man gjerne sa på den tiden. Mens kriminalteknikerne undersøkte åstedet, ble havneområdet gjennomtrålet av etterforskerne. De gikk systematisk til verks. Alle båtene ved havnen ble oppsøkt, biler notert og personer som ble påtruffet ble sjekket ut. Det var likevel ikke mye som kom fram til å begynne med. En opplysning om at Augusta onsdag kveld ved 21.30-tiden ble trukket med fra kirkeristen og nedover Dronningens gate av en ca. 40 år gammel mann med hornbriller, var det første sparsomme signalementet politiet fikk å arbeide med. Augusta hadde ved denne anledning vært iført brun drakt og brun alpelue, og hun hadde båret på en skulderveske. Politiet antok at dette kunne være Augusta, for et lignende signalement på antrekket hun hadde på seg, hadde en av hennes kjenninger oppgitt etter å ha sett henne tidligere på kvelden. Det ble iverksatt en stor ettersøkning etter mannen. Like av Augusta bar tydelige merker etter kvelning, og etter dødsstivheten å dømme, måtte drapet ha skjedd natten eller kvelden før hun ble funnet. Augusta hadde gått sammen med en mann I jernbanevognen og kledd av seg. Det kan ha oppstått en krangel mellom dem, eller mannen kan ha kvalt henne under en seksualakt. Men hvor var klærne hennes? En annen teori gikk ut på at drapet hadde skjedd et annet sted, og at liket hadde blitt båret inn I vognen etterpå. Det var flere som hellet til denne teorien, for eksempel at Augusta hadde vært ombord I en båt, og at drapet hadde skjedd der. Spesielt en tysk båt kom tidlig I søkelyset som følge av opplysninger fra en vaktmann om at han hadde jaget flere berusede kvinner vekk fra denne båten da de forsøkte å gå ombord. Augusta tilhørte en kjent omstreiferslekt, og inntil hun var 4 år ble hun fraktet land og strand rundt av sine foreldre. Det var flere søsken, men hun ble fort skilt fra dem. Hun ble plassert på barnehjem. Vanskeligere barn enn Augusta har dette barnehjemmet aldri hatt. Hun oppførte seg som en gal og satte hele barnehjemmet på hodet. Etter hvert som hun ble større, rev hun formelig klærne av de som stelte for henne. Det ble antydet at hun måtte være psykisk syk. De kunne umulig ha henne på barnehjemmet lenger. Det gikk ut over alle de andre barna, og Augusta ble sendt til en privat familie, hvor hun ble I flere år. 18 år gammel kom hun for første gang I konflikt med politiet, og siden gikk hun med jevne mellomrom inn og ut av arresten på grunn av fyll og gatebråk. Augusta var ugift, men hadde 2 barn, begge gutter. Den ene tok Oslo Vernelag seg av, mens den andre kom til samme barnehjem som moren hadde vært på. 32 år gammel ble Augusta. Hun var en vakker kvinne. I perioder hadde hun vanlige jobber, men hun kom alltid tilbake til Oslo, hvor hun var et uromoment blant de prostituerte. Det var ikke få prostituerte i Oslo på denne tiden, noe etterforskerne som satte i gang en omfattende avhørsrunde i miljøet fikk erfare. Det ble et langvarig arbeid. En venninne av Augusta ble stoppet på svenskegrensen. Hun hadde bare 5 kroner med seg og ble sendt tilbake til Oslo for et avhør. Det kom frem mange opplysninger om Augusta. De fleste mer eller mindre rosenfarget, som så ofte når det gjelder døde mennesker. Men hvor mye kunne politiet stole på alt dette? Liket var ikke synlig mishandlet på annen måte enn ved merker etter selve kvelningen, som trolig ble utført med Augustas eget halskjede. Smykket lå fortsatt om halsen hennes. Jernbanevognen ble saumfart etter spor, men funnene var heller sparsomme. Avbrente fyrstikker, en mørk dressknapp, en hvit skjorteknapp, en liten metallbit, 3 metallbiter som stammet fra en glidelås, og noen mynter ble omhyggelig merket og tatt med. En storstilet leteaksjon etter Augustas klær ble satt i gang, men de var og ble borte. Den foreløpige syningen av liket på stedet viste at det var blod under neglene. Kunne det likevel ha vært kamp? Kunne hun ha klort noen? Menn med kloremerker kom i søkelyset, men det var bare én av dem politiet ville ha tak i. 2 av de mest kjente prostituerte ga de viktigste opplysningene. De påsto at de drapskvelden hadde sett en av sine mannlige bekjente med friske kloremerker i ansiktet. Den mannen de nevnte, Jens Arnesen, var godt kjent av politiet, men han var nå som sunket i jorden. Det ble nærmest drevet klappjakt for å få tak i ham. Opplysningene måtte ikke for noen pris komme ut. Det kunne forspille bevis. Jens ble pågrepet. Han hadde fortsatt tydelige spor etter riper i ansiktet. De var riktignok grodd noe, men likevel tydelige. Jens Arnesen, 26 år, sin unge alder til tross flere ganger straffet, har alltid fulgt den samme linje hver gang han har blitt arrestert, og holde tett. Hver eneste lille detalj har politiet måttet bevise før han tilsto noe. Noen ganger har han sannsynligvis tjent på sin stahet ved at han ikke er blitt dømt for noe han var sterkt mistenkt for. Også denne gangen nektet han, selvfølgelig. Med en gang han ble arrestert, måtte han kle av seg, og klærne hans ble omhyggelig gransket. Var dette den knappen som han fant i jernbanevognen? Mens indisiene ble gransket, drev etterforskerne fortsatt en intens avhørsvirksomhet. Opplysningene som kom fram på denne måten, var både positive og negative. Det var heller ikke alltid lett å skille mellom hva som var sant og hva som var oppdiktet av det som ble fortalt av alkoholikere og mange ganger tidligere straffede personer. Jeg fastholder min tidligere forklaring. Jeg har ikke drept Augusta, dere har arrestert feil mann. Dette sa Jens etter at han i lang tid hadde sittet uberørt og hørt på politimannen som la fram resultatene av de vitenskapelige undersøkelsene som var foretatt. Den lille hvite skjorteknappen og spesielt den centimeter lange tråden som satt på den, kom til å spille en fremtredende rolle. Ved Tekstilindustriens forskningsinstitutt i Bergen arbeidet hele staben i nesten 2 uker før de kom frem til en konklusjon. Det er en overveiende sannsynlighet for at den lille tråden skriver seg fra siktedes skjorte. Sjefen for kriminallaboratoriet reiste selv til Bergen og drev grundige undersøkelser på skjortefabrikken. Den hvite knappen stemte ikke helt overens med fabrikkens knapper, selv om den var av samme type. Men den var svært lik de knappene som var igjen i siktedes skjorte. Det ble foretatt utallige vaskeprøver av nye skjorter. Da fremkom resultatet i mikroskopet. De nye knappene hadde forandret seg og lignet nå på knappene fra jernbanevognen. Alle knappene forandret seg ikke like mye. Det var årsaken til den lille differansen. Avskrapningene som ble tatt fra likets negler ble utsatt for de mest nøyaktige undersøkelser. Blodmengden var dessverre for liten til å la seg analysere, men de mikroskopiske fiberrestene kom etter all sannsynlighet fra den dressjakken siktede hadde hatt på seg drapskvelden. Mikroskopet røpet også et annet interessant innhold i den sparsomme mengde avskraping fra likets negler, nemlig hårrester. Eller som professoren uttalte det, neppe vanlig hår, men etter all sannsynlighet fragmenter av skjeggstubber. Vitenskapsmennene hadde gjort et godt stykke arbeid. For sikkerhets skyld ble alle resultater kontrollert mange ganger. Jens Arnesen var likevel knusende rolig og gjentok gang på gang at han ikke hadde noe med drapet å gjøre. De rettsmedisinsk sakkyndige kunne ikke med sikkerhet fastslå det nøyaktige tidspunktet for når døden hadde inntrådt. Det så ut til å bli en rettssak hvor indisierekken ville spille hovedrollen. De forskjellige vitneprovene pekte riktignok i én retning, men det var likevel mange troverdige forklaringer som kunne tyde på noe annet. Sikre var for øvrig ingen av vitnene. Rettssaken vakte voldsom interesse, og folk strømmet til rettslokalet. Parallelt med rettssaken drev politiet fortsatt sin etterforskning for om mulig i 11. time få klarhet i når drapet eksakt hadde skjedd. Mange vitner ble avhørt i lagmannsretten. Det var et selsomt skuespill av alle typer mennesker fra Oslos underverden. Politiet var stadig på jakt etter vitner som ikke møtte, samtidig som de søkte nye vitner. Det var et av disse, en politikonstabel, som da vel et halvt år etter hendelsen ganske uventet kom med verdifulle opplysninger. Han forklarte at han drapskvelden hadde patruljert fra Vestbanen til Sørenga. Ved Paléhaven hadde han ca. klokken 18.15 sett Augusta. Denne uttalelsen skapte stor røre i rettssalen, særlig fordi opplysningen hadde stor betydning med hensyn til de hårfine tidsberegningene. Forsvareren for opp. Kjente de Augusta så godt at de med sikkerhet kan si at det var henne? Politikonstabelen bekreftet dette og sa at han hadde arrestert henne flere ganger. Han fortalte videre at hun sto sammen med to menn, den ene et hode høyere enn den andre. Mennene hadde stått halvveis med ryggen til konstabelen da han passerte dem på ca. 15 meters avstand. Han var ikke i tvil om at det var Augusta han hadde sett, men om Jens Arnesen var en av mennene, kunne han ikke uttale seg om. Litt senere på kvelden hadde konstabelen måttet snakke til en tysker som var blitt kranglete fordi han ikke fikk ta med seg en kvinne ombord i båten. Forsvareren, som sannsynligvis fant dette siste uinteressant, kunne ikke dy seg og spurte: «Vi er midt oppe i en saks hovedforhandling. De er politimann. Hvorfor i all verden har de ikke meldt dem før?» Politimannen forklarte at navnet hans var å finne i sakens dokumenter. Han hadde forventet å bli innkalt til avhør. Statsadvokaten rundet av det hele med å si at enhver har en viss opplysningsplikt, spesielt når man er politimann. Han syntes for øvrig det var godt politimannen kom, selv om det var sent. Vitneprovet hadde stor betydning i og med at påtalemyndigheten mente drapet hadde skjedd en gang mellom klokken 18.30 og 19.45. Politikonstabelen var inntil da den siste som hadde sett Augusta i live. Det var på dette tidspunkt allerede avhørt ca. 100 vitner i saken. En annen politimann som forklarte seg samme dag var også ute og patrullerte. Han forklarte seg om sitt avhør på Blåkorshjemmet av en av byens løse fugler like etter drapet. Denne mannen, som er en gammel kjenning av Jens Arnesen, hadde sagt at han hadde sittet sammen med Jens på Østbanestasjonen fra klokka 15 til klokka 16 drapsdagen. Han var helt sikker på at Jens ikke hadde kloremerker i ansiktet på dette tidspunktet. Da mannen gikk, hadde Jens lagt seg på en benk for å sove. Lagmannen spurte hva Jens Arnesen hadde å si til dette, men han avfeide det hele og sa at mannen ikke var til å stole på. «Denne mannen har vært sinnssyk i mange år», sa han. Statsadvokaten brøt inn og sa at det ikke stemte. «Mannen er en sikringsdømt løsgjenger og intet annet.» Forsvareren ville ha det til at vedkommende mann under avhøret lå til sengs med store smerter på grunn av magesår, og at han derfor kunne ha sagt ting man ikke kunne legge vekt på. Politimannen avkreftet at mannen hadde hatt smerter. «Han lå i sengen og røykte», forklarte han. Forsvareren spurte om politimannen for alvor mente at man ikke kunne røyke når man hadde magesårsmerter, og politimannen forsikret at han visste hva han snakket om. «Jeg har hatt magesår selv», forklarte han. «Takk i like måte», kom det tørt fra forsvareren. «Jeg også, i 20 år.» «Vel, vel, så må det være individuelt da», avsluttet statsadvokaten. I siste øyeblikk hadde politiet funnet fram i sin endeløse søken etter vitner til to personer som med sine opplysninger skapte intens spenning. Forholdet ble lagt fram for forsvareren, som straks ba om at det måtte holdes konfrontasjon. Rettsmøtet ble deretter utsatt til neste dag. Vitnene hadde drapskvelden ca. klokken 18, sett Augusta og en mann sammen på kafé Hyggelig ved havnen. Under konfrontasjonen pekte han ut Jens Arnesen og sa, «Er det ikke ham, så må han ha en dobbeltgjenger.» Kellneren fra kaféen bekreftet også at Augusta og Jens Arnesen var i kaféen drapskvelden ved 18-tiden. De sakkyndiges utredninger for retten ble en innføring i nøyaktighetens kunst. Her var ingenting overlatt til tilfeldighetene. I hele 11 dager hadde lagrettens medlemmer oppmerksomt fulgt sakens gang inntil de trakk seg tilbake og fattet sin beslutning. Skyldig. Jens Arnesen ble dømt til 10 års fengsel og 5 års sikring. I en sak hvor det ikke foreligger tilståelse, har påtalemyndigheten en vanskelig oppgave, å bevise tiltaltes skyld. Det er ikke tiltalte som skal bevise sin uskyld. Under etterforskningen er det påtalemyndigheten og politiets plikt å peke på at det er tatt like mye hensyn til det som kan være til tiltaltes fordel, som til det som taler imot ham. Når dommen i en sak som denne ble fellende, må det ses som et resultat av at påtalemyndigheten har bevist at Jens Arnesen drepte Augusta Larsen i jernbanevognen. For statsadvokaten som førte saken og for politiet som har etterforsket den, blir ikke en fellende dom å anse som en seier, men heller som en avslutning på et meget anstrengende arbeid i samfunnets tjeneste. Om man har handlet riktig, er ikke alltid så enkelt å avgjøre. Men med vårt rettssystem føler man seg ganske trygg over at den var riktig. Likevel, en mengde mennesker som i og for seg ikke hadde særlig forutsetninger for å bedømme bevisene, uttalte seg etter dommen skråsikkert om at Jens Arnesen ikke hadde begått drapet. Dommen ble fortsatt samtaleemne for mannen i gata. Da Jens Arnesen vel 2 uker etter dommen ga en kontrollerbar tilståelse om at det var ham og ingen annen som hadde begått drapet, var det ingen triumf hverken politiet eller påtalemyndigheten følte, men takknemlighet over at saken hadde fått et riktig utfall.
Du har hørt En gatepikes død, bygget på en tekst av politibetjent Vigul Kaspersen. Forteller var Hans Olav Tyvold. Produsenter var Marianne Mo og Johannes Grindheim Ølfernes. Podcasten produsert av Radio Metro.